ekonomikas aktivitātes kritums bija mazāks nekā varēja gaidīt krīzes sākumā. Un, attiecīgi, tas arī ir atspoguļojies mērenākā bezdarba pieaugumā. Protams, šajos datos sava loma bijusi arī valsts sniegtiem atbalstiem tieši nodarbinātības veicināšanai. Lai gan situācija ir sliktāka nekā pērn šajā pašā periodā, tomēr jāsaka, ka tā ir labāka nekā tā varēja būt, ņemot vērā visu notikumu attīstību pasaulē. Jāsaka, ka līdz šim dīkstāves pabalsts pieejamība ierobežoja bezdarba līmeņa pieaugumu, lai gan dīkstāves pabalsts vietās stājies auga subsīdiju mehānisms, kā arī atbalsts eksportējošiem, un turismu nozars uzņēmumiem prognozējams, ka bezdarba līmenis nedaudz palielināsies. Situācija, ieejot trešajā ceturksnī, ir salīdzinoši laba, un tā ir labāka nekā varēja gaidīt martā, bet par to, ka pašreiz nav gaidāms tāds straušs bezdarba pieaugums, liecina gan tas, ka nodarbinātības gaitas ir uzlabojušās, gan arī NVA apkopētā informācija par reģistrēto bezdarbu, kurā pēdējos mēnešos kāpums ir apstājies.